lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat urdu eskuan, laurak guztiz geldi daude, DJ-ak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Horrela biatzen da, bi baso batur antzeslanaren sinopsia. Metrokuadroka kolektiboaren berria ostegunean estreniatuko dutena Galdakaoko Torresabal kulturgunean. Eta bertaragoaz, antze daude eta azken egunetan jotasu lanean eta telefonoaren bestaldean Oier Gillan daukagu. Aupa, arratzaldean Oier!
Arratzaldean bai.
Bueno, ez, azken txampa hortan sartun da, ez?
Bai, bai, hori da, ni libratu naiz pixkat orain zuekin hitz egiteko, baina lantalde osoa hor utzi dut jotafogo.
Bueno, hori da irakurri duguna, ez? Antzeslanaren hasierako irudia indartsua. Lau pertsona geldi dantzaleku baten erdian, ez? Eta inguruan badenak edo dantzan edo zein izan da historia gola sortzeko abia puntua edo.
Bai, bueno, irudi hori, bai, egia da, hasieran oso ondo esan duzu, horrela biatzen dela sinopsia, antzazona bera, gerora, kao, sinopsia espaldidatzi genuen, eta gero jungara apur badia sortzen eta deskubritzen, ez da, irudi hori egon badago, ez da horrela azten obra azkenean, baina irudi hori hor egon badago, baina, bueno, azkenean irudi horren atzean dagoena da, dantza egiteko ezintasuna duen pertsona baten historioa kontatzen da, baina, bueno, funtsean eta horren atzean dagoena da trauma baten ostean sortzen diren dinamiketan nola askotan pertsona bat iritsi daitekeen disoziatzea bere gorputzetik nola egoera traumatiko baten ostean ba modu askotan manifestatu daiteke, baina horietako bat da plazererako ezintasuna, izan sexua, dantza edo gorputzarekin zerikusia duen edo zer gauza, ez? Hori zaiteke trauma baten osteko ibilbidean ezaguarietako bat. Eta guk aukeratu dugu dantzaena, pixkat, nolabait fikzio hau abiatzeko, eta horren bitartez kontatzeko, hori, ez? Nola gainditu daitekeen blokeo egoera hori, hau da, beste modu batean esan da, edo guk horrela saltzen dugu askotan, trauma baten ostean, alaitasunak, edo plazerak, edo umoreak, ze paper jokatu dezakeen pertsona bat berriro osatzeko unean, ez? Beti ere, trauma baten ostean, ari gara beste pertsona batek eragindako trauma bat, hau da, ez da istripu bat, ez da gehiago ari gara pentsatzen, tratu txar motaren baten osteko egoera batean, ez? Eta hortik handator pixka dirudi hori eta metafora hori.
Aipatzen duzu zuek, ez? Alaitasunaren lapurreta, ez?
Bai.
Bueno, fuertea da, ez?
Bai, ze gauza asko gertatu daitezke bizitzan, eta aitasun bat, istripu bat, ez usteko eriotza bat, baino badago min bat, ezberdina dena, ez? Eragiten duenean beste pertsona batek, hau da, ez da bizitzaren istripu baten ondorioz gertatutako zebait, bezik eta norbaitek erabaki du zuri kentzea alaitasunerako gaitasun hori, ez? Eta hori gogorra da, bai.
Askotan hitz egiten da gainera, ez? Minetik, ez? Badira lan asko edo sortzeko, min hori, ez, adierazteko, baina oraingoan zuek sentitu zue alaitasunetik hortik kontatzea, ez?
Bai,
eskubide bat izango bazen bai hori disfrutatu alizatea.
Claro, gunai genuen alde batetik, antzerkia egiten dugu eta gunaiko azkenean teatreroa gara, paiazoa gara, bufoia gara, eta gure taldean mentzak koste egiten zaigu umoretik ez esatea gauzak eta sarritan esan izan dugu, ez? Umoretik edo zerri buruz hitzain daitekela. Momentu batean ez ginen pentsatzen, benetan ez? Benetan guztiari buruz, zeintzu dira mugak, ez? Ta hori, altzekean ikuspegi batetik interesgarria iruditzen zitzaigun esploratzea, eta bagenuen, taldean esperientzia pertsonaletatik esan dezagun, interes bat edo gogo bat hitz egiteko tratu txarren inguruko zerbaiti buruz, baino ez genuen asmatzen zein zen ikuspuntua, zein zen, zein izan zitekeen, ez dakit, ez erortzeko nahi ez genituzke ezakit, diskurso moral edo dramatan, ba, no, zein izateke guretzat, gure modua honi buruz hitz egiteko. Eta, bueno, gertatu zitzegune izan zen, ba ikastaro batean, Artxibo Biluzia proiektuen ari da, emandako ikastaro batean, Miren Azkarat etorri zen, ikasle, eta, bueno, bera gai horrekin ere, ba, zebilen bueltaka, eta berak, beragan topatu genuen, ba, klabe bat izan zitekera, ez, berak esaten zuen, ba, berak bazuen esperientzia oso potente bat tratu txarren inguruan, eta berak esaten zuen, ba, horren ostean umoreagatik izan ez balitz, ez zuela bizitiko. Eta hor, de repente, ba, esan ostras, hor badago zerbait, ez? Izaiteke umorea horren ostean helduleku bat, izaiteke modu bat, pertsona bat berriro indartzen hasteko. Zagian umoreak ekartze dizuna da, barkatu, distantzia bat hartu alizatea, ez? Eta ez bazara igual gai baten inguruan hitz egiteko, norbera ari gertatu zaionan mitzat, zer beste lan ditzateke zubizi izan ez duzun zerbaiten inguruan barra egitea. Baina, bueno, norbera ari gertatu zaionin zerbaiten inguruan, ba, horrek esan edu agian, hartu duzula distantzia minimo bat barra egiteko, eta horrek esan edu, ba, agian jazo dela drama horren barruan, ez? Ez da hori beti gainen eramango duzun. Bueno, era horretako bidea izan da, ez? Eta horregatik, ba, Miren bera, ba, figura klabe izan da, idazketan eta dramaturgian.
Bueno, alaitasuna individuala izan daiteke, ez, normerak daramana, ez, baina hemen, bueno, ba, taldean edo, ez, ez dakit, azpimorratu duzu ere, baduela izaera sozial bat ere alaitasunak.
Claro, erabili ezagun biktima izan, hau da, tratu txarren biktima izan den pertsona bat, ez da, asko nabartu barro genuke batutan itzen erabilera, baina, bueno, onartzen zaio barre egitea, onartzen zaio pozik egotea,
bai,
edo
da, ez?
Beste terreno batera eraman da, ez? Zenide bat hiltzaiona, onartzen zaio handikan gutxira dantzan egotea parranda batean. Noiz arte da biktima bat, ez? Hori, galdera hori askotan ateratzen zan hor, ez? Hau da, jendarteak bera prestatua dago ulertzeko benetan hortikan pasaren pertsona batek zer behar duen. Ze askotan aipatzen da, ba, adierazpen instituzionalak, eta bar, ondo daude, eta segurazki beharrezkoa dira, ba, sensibilitate bat sortzeko, baina gero, benetan zerk usten du pertsona bat, hor da ona, ez? Benetan pertsona horrek zer behar du, prest gauden zuteko, benetan zer behar duen, eta hor gauza komplejuagoa izaten hasten da.
Bai.
Eta bueno, egin ditugu hainbat elkarrizketa Galdakaon, ze hau, bueno, Udalbiltzaren geuretik sortuak, programaren bitartez sortu dugu, eta aukera eduki dugu hainbat pertsona elkarrizketatzeko ere, tratu txar mota ezberdinak jaso dituera, eta bueno, ba, gai hori oso presente egon da denbora guztian, ez.
Bueno, gainera, metro kuadrokaren, ba, lanforma ere, agian da, ideia batetik, eta gero, ba, bueno, taldea osatzen duzuen einean, ez, hortik joaten da, ez, sortzen antzeslana edo pieza, ez?
Parte handi batean, bai, baina kasu honetan, era berean, bagenekin idazketa motaren bat aurreratu bar genuela beste batzuetan baino gehiago. Hau da, aktoreak oso sortzaile izan dira, ba, gure lan egiteko moduan ohikoa den bezala, baina oso argi genuen, bueno, gurekin hitz egin izan duen jendea, sarritan planteatzen zigun, a ber, umorea, alaitasuna, tratu txarrak, hau bestea, a ber, zein goduzu eta nola, oza, beldur bat sortzen zen, banalidadeari, min gehiago sortzeari, eta horrik usten genuen oso argi, ba, marra gorri batzuk egon bat zirela, eta agian horretarako, ba, idazketak berak ekarri behar zigula testinguru egoki bat. Non jendeak helara zizkigun sentimendu guztiak ondo akotatua geratzen diren, ez? Orduan, orain honetan saiatu gara oreka bilatzen, ba, prozesuko sorkuntza eta gaiak eskatzen zuen, ba, idazketa baten artean, ez?
Hortxe zuzendaritza eta dramaturgian Edurne Azkarate eta zeu, oiergian aritu zarete, ez? Bai. Taldea gero lau aktore osatzen dute, Oltzan ikusiko ditugunak, ez?
Hori da, bai, Oltzan egongo dira Intzalkain, Iraia Elias, Javier Barandian eta Marina Suarez, eta kanpoan, bai, ba, alde batetik zuzendaritzan Edurne eta biok egon gara, eta bestetik, ba, dramaturgian, ba, esan bezala Miren Azkarate eta biok, eta, bueno, eta gero, ba, taldean, ba, beste eta hainbat lagun, bestelako itzaleko lanak egiten, ez?
Bueno, musikak garrantzi handia izango du, ez? Oier, horregaitik Ander Fernandez ere aipatuko dugu, ez? Azkenean, ez? Dan...
Bai, bueno, hasi naiz, eta ja esango dut, berez, oso gai honek eta egin degun bideak, kuriosoki, ez ziun eskatzen, ez gainan itxita, baina ez digun eskatzen parafernalia askorik, artifizio askorik, oso obra biluzia da. Oso aktoreak oso, oza, estrenatokia oso utxik dago. Eta horrek egiten du dena gordinagoa izatea. Eta baina, kulturatu ginen, ala eskatzen zigula obrak berak. Baina, horren barruan, ustasun horren barruan, badaude hiru elementu ezinbesteko adrenak, eta bueno, eta gure lan egiteko moduan ez da bat ere arrotza hori. Bat da argiak kontatzeutena oso garrantzitsua da obra honetan, eta hor junki maio da bil, bestea da, ez da dukia utxik dago, baina aktorea jantzita doaz, beraz arropak, ze kontatzen duen ere, ba, idoia bere tarbide ere esku egonda, eta musika, ba, sinopsian ikus daitekenez, badaka protagonismo bat, eta hor, ba, bai, Ander Fernandez ere hor egonda, ez? Da, bon, iruak dira, ba, gure ekipokoak, ba, bueno, hasieratik, ez?
Eta... Gorputza ere oso garrantzitsua izango da, ez? Guzti hau kontatzeko.
Bai, baino ez.
Ez horren
beste. Obratan, agian beste batzutan, gorputza irakurri da modu batean, kasu honetan.
Vale.
Bai, baino ez aragitik. Gehiago da, bueno, hau azkenean, funtsean bakarrizketa bada. Hor ez dagoen pertsona batek kontatzen du historio bat. Ofean, somatzen dugu pertsona bat dagoela, hor azaltzen. Eta lau aktore hauek dira azken finean bere barruko ahotsak, nolabait esateko, ba, disoziazioaren gaia aipatu dut lehen, eta bera da nolabait esateko, ba, bueno, bakarrizketa bat lau gorputzen bitartez adierazia, ez? Orduan, beraiek nahiko kontatzen den horren zerbitzura daude. Orduan, gorputzak bai oso prestatu, ba, delako estrenatoki oso gutxu bat, planteatzen duguna, baino era berean batasun handia dago haien artean. Eta oso historioaren zerbitzura daude. Beste batzutan igual, aragira, esan dezagun, jodu gehiago, edo nola bai, ba, gorputz batek oroar kontatzen duena esploratzera, deo kasu honetan, ba, oso kontakizunaren zerbitzura daude.
Vale.
Igual zaila da horrela azaltzen, bueno, irudikatzen zertaz ari dut.
Irudikitan gau dakusteko. Bueno. Sigur asko daukagulako, ba, metro kuadrokaren basigilua edo, ez, eukiko duela, ez?
Espero ez agon. Bai, azkenean, bai, itugu egiteko modu batzuk, eta saiatzen gara modu horiek, nahiko irekiak izatea, ba, unean, kontatu nahi degunek, eskatzen diguna kontatu izateko ere.
Aipatu zuen udalbiltzaren guretik sortuak egitasmoaren babesa izan duela, horrek suposatzen du dagoeneko estrenaldia eta jarraian badirela hainbat herri bizitatuko dituzuenak, ez?
Bai, hori da. Galdakaon izango gara ostegunean, gerora Ozaetara, Garaion Sorginguneera joko dugu. Gero Oreretara eta hortik aurrera, ba, Plaza Gori. Asko udalbiltzari esker lotutakoak, baina bueno, proiektuak piztu interesare eta azkenean ba udalbiltzako azapartere plaza asko atera dira eta bueno, ba horri esker ba oso denbora gutxian biraneko potentea izango da.
Bueno, metro kuadrokaren webunera jo eta hortxe dago zerrenda guztia. Gu entzuleri gonbita, bueno, Galdaka hon ostegunean eta urrian, oraindik asko geratzen da, baina bueno, urrian ere Bilbon izango zarete, ez? Hortxe gertukoak ikusi ditugunak, ez? Baina bueno, esandakoa, hainbat herri herrietako antzokietara eta joango zarete. Bi baso bat ur, antzeslana, beraz estreinaldia ostegunean metro kuadrokaren eskutik ostegunean Galdakaon Torrezabal kulturgunean. Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta, bueno, ba, segi lanean.
Bai, mi esker, banua barrura, oentxe bertan, eta plazera, eskerrik asko.
Agur!
Bueno, ondizan...